Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Азатлыкка әңгәмә бирде. Кушма Штатлар медиа-аналитигы кен докторы газеталарны кәгазьгә бастыру шушы 10 еллыкта бетә, алар дигиталь җиһазлар аша таралачак ди. Аның фикерләре белән танышырбыз. Рәссам Рифкат Вахитов Казанда Мөхәммәт ханга һәйкәл куярга тәкъдим итә. Җитәкчеләр әлегә дәшми. Кызган таба кунагы яшь җырчы Илгиз Шәйхразиев булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Республикада аерым кеше үз-үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүнчә, аны бары партияларга тәкъдим итә ала. Бу хакта Мөхәммәтшин белән Кәрим Камал сөйләште.
Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенге кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти икән булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген 2-нче һәм 3-нче укылышта. Гади генә иттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта, бер ничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсеңме нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституцияда президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлыча гына рәвештә булар икәнен күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда, без конституциядә ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп ибәрдек. Ләкин үзебезнең закон, менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда күз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да бар ур күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә, халык партиягә тупланып, кайсы партия аңар якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бердек, алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, 3-нче укылышта да. Инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырганы федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк, ниндидер аерым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар. Партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен итә алмый, үзе үзен. Ә менә партиялар аркылы партия аның дәрәҗәсен күреп, ышанычлыгын булдыклымы, булдыксызмы карап, һәр бер партия, төрле партиялар карап, ондай кешене табып тәкъдим итәргә мөмкинлек бар.
Монда бер хикмәтле ягы бар әлбәттә, чөнки Русиядә, хәзергә Русияның сәяси системасында бары тик федераль дәрәҗәдә эш иткән партияләр генә рөхсәт ителә. Ә менә Татарстанда Татарстан мәнфәгатьләре
кайда? Ремонды партиялар, бездә юк та бит. Бездә бит Россиядә шулай киләнгән, аларның үзәкләре Мәскәүдә ул партияларның. Аерым партия юк бит бездә андый, Татарстан партиясы гына.
Әйе шул. Бу федераль хөкүмәтнең федералларның үзенчә контроле барыбер шушы партияләр аша кала булып чыга инде.
Ә ничек калсын ул? Аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул азакы нокта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндидер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституцияда президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылдымы?
Юк, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсәлә төшеп тә калмады. Безнең ничек язылган конституцияда, ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән ештыра торган мәсьәлә түгел бит ул. Кала, борчылмагыз, Татарстанда андый үзенчәлек бар, беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтын, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле хаманда Мәскәүдә тынычлана алмыйлар, Русиягә бер президент җиткән. Аны инде кайбер төбәкләрдә дә, куштан төбәкләрдән яклап чыктылар, әйе шулай дип. Әмма Татарстанда президент исемен йөртә һәм аңлавымча хәзерге президент Рөстәм Миңниханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нидә булса алга китеш бармы? Ниндер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чыннап шөгырьләнгән дә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта үзенең президентлыгын алмаштырып, я глава булды, я ләкем булды. Безнең 15-нче елга хәтле әле федераль закон нигезе буенча да вакытыбыз бар. Ләкин ул вакыт килеп җиткәнче карарбыз. Без әле чын-чыннап ниндидер бер фикергә килгән дә юк, сөйләшкән дә юк әле. Безнең вакыт бар. Без бүген менә шушындый халык белән президентны сайлау мәсьәләсен генә карадык.
Кичә сез Татарстан Фәннәр Академиясенең утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде. Һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Менә кичә әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тезеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген, ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Бу вакытта килеп җиткәч, бу мәсьәлә белән шөгырьләнә башлагач, кирәнгә кирип без үзебезнең бүтән мөмкинлекләребезне файдаланып ул мәсьәләне куярбыз, Алла бирса. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хукукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясенең, федераль үзәкнең конституциясенең, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә үзебезнең киләчәк бурычларны тагын бер карарга дип 28 июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хукукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмыйсыз?
Юк, нишләп тайпылсын инде, без бит инде шундый авыр елларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Кәрим Комал сөйләште. Инде әңгәмәдә искә алынганча, чаршәмбе көнне Татарстан Фәннәр Академиясенең Казанда чираттагы җыелышы узды. Галимнәр җыенында Русиядәге федерализмнан алып, Ирандагы чикләүләргә кадәр шактый кызыклы фикер алышу булган. Бизнес онлайн язуынча, Академия президенты Әхмәт Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә тукталып, анда кертелгән чикләүләр аркасында Татарстан бу ил белән эшләрен Академия аша алып бара. Чөнки Академия ул үз-үзе, сама по себе. Аңа эмбарголор кагылмы деген жыйында катнашкан парламент рейси Фарид Мухаммедшин нишегинде ул өзүнө өзү деген суроо койгон. Ушу маселеге көбүрөөк ачыктык кыртуу ниетинен биз академия президенти Ахмет Мазгаровго мүрөжөгөт эттик.
Иран белән безнең эш алып бару, төп эш алып бару, экология, нефтьне чистарту, газны чистарту, бөтен дөньяга алар бит нефть саталар. Менә шул нефть сатылган нефть чиста булсын, шул Европага бара торган. Без ядерный физикага якын да килмибез, безнең анда вообще эшебез юк. Безнең тарих буенча әйтик, әдәбият буенча, безнең экология буенча. Чөнки академия сугышка яраклай берләр ясау буенча бернинди эше дә юк, шөгыльләнми, табигатьне саклау. Тарихны өйрәнү, әдәбиятны өйрәнү, безнең тарихыбыз, безнең халыклар булган әдәбиятыбыз, Габдулла Тукай бит Хафиздан өйрәнеп язган, Омар Хайямнан өйрәнеп язган. Безнең поэзия шулардан чыккан. Татарстан академия аркылы эшли, чөнки академияда сугышка яраклы бер нәрсә дә өйрәнелми дә, эшләнми дә. Аларның бөтен тематикасы шундый менә. Табигатьне саклау, нефтьне чистарту, газны чистарту, тел, әдәбият, тарих, шундый нәрсәләр. Академия теге бомба ясаудан бик ярак, иң ярак ширкат ул академия. Ул бөтенләй яңалышы юк. Бездә вообще ядерная физика буенча бер кемдә юк, бер кешедә юк, бер нәрсәдә юк. Без теге хәрбиләр өлкәсендә эшләмибез.
Ул шикләүләр теләсән инде финанс хезмәттәшлекне шиклиме, яисә ниндидер бер өлкәдә генә хезмәттәшлекне шикли?
Беренче шикләү булган иде теге корал ясау өлкәсендә. Икенчесе бөтен өлкәдә дә финансларны шикли. Анда чиге бар, аның 1 миллионмы, 3 миллионмы доллар бер контракт. Без менә шул рамкаларда эшлибез. Без бузмыйбыз. Америка керткән теге шикләүләрне бузмыйбыз. Менә шул рамкаларда академия эшли, бик уңышлы эшли.
Димәк, бу эшчәнлек хөкүмәт аша түгел, нәкъ менә академия аша алып барыла булып чыгамы?
Ну, ничек инде, без бит үзебез дә хөкүмәтнеке. Хөкүмәт аша булмый калмый инде. Әйтик, менә Татнефть эшли алмый, чөнки аның Америкада, Европада алган кредитлары бик күп. Аларны бик каты кысарга мөмкин алар. Шуңа күрә Татнефть үзенең кечкенә генә эшләре булса да, безнең аркылы үткәрә. Без чөнки кредитлар алмыйбыз берсеннән дә, шул ук вакытта без эмбаргода язган цифрлардан чыкмыйбыз. Закон буенча алып барабыз. Эшебездә и главный корал ясамыйбыз. Корал ясау буенча безнең бер эшебез дә юк.
Татарстан фәннәр академиясе президенты Ахмет Мазгаров белән Али Гылми сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Ахмет Мазгаров белән әңгәмәләрен тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Традицион киң күләм мәгълүмат чараларының дигитал форматка күчүү кытылгысыз. Бу күренеш инде шушы 10 еллык ахырына ук тәмамланырга мөмкин. Басмалар үз укучылары белән бәйләнешләрнең яңа төрен, шулай ук акча эшләүендә яңа ысулларын эзләргә мәҗбүр булачак. Мәскәүдә үткән киләчәк медиа исемле форумда чыгыш ясаган белгечләр шундый фикерләр әйтте. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Америка медиа аналитигы Кен Доктор: «Элекке хәбәрләр дөньясы үткәндә кала, зур тизлек белән ярагая бара, без моны танырга тиешбез», диде. Кен Доктор әйтүнчә, дигитал форматка күчү инде барлык төп киң күләм мәгълүмат чараларында да күзәтелә. Ул шулай ук медиа базарында реклама керемнәренең кими, укучылардан җыелган акчаның арта баруын әйтә. Дөнья киң күләм мәгълүмат чаралары базарында хәзер вакытлы матбугат керемнәренең 66% реклама акчалары тәшкил итсә, 34% басманы укучылардан җыела, ди доктор. Шул ук вакытта кайбер американ басмалары кеременең инде яртысын укучылардан җыелган акчалар тәшкил итә икән. Хәзер бу төр сәүдәнең төп өлешен реклама түгел, укучыларга тәкъдим ителгән хезмәтләр тәшкил итә, ди ул. Кен доктор әйтүнчә, соңгы берничә елда Кушма штатларда газеталарның 20% бөлеп ябылган, шул сәбәпле 10 меңнән артык кеше эшсез калган. Әлегә ябылмаганнары исә кәгазь аша түгел, ә дигитал җиһазлар аша таратылганда гына исән кала алачак, ди доктор. АКШ халкының инде 1/3 диярлек планшетлар бар. Күп кенә илләрдә смартфон кулланучылар 50%-тан арткан. АКШта үткәрелгән бер тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, мондый җиһазлар кулланучылар яңалыкларны көненә 13 минутка күбрәк укый башлаган. Доктор шулай ук киң күләм мәгълүмат чараларына социаль челтәрләрдә актив эшләргә, интернетта укучыларны мәгълүмат таратуны һәм мобиль элемтәне контрольдә тотучы Google, Apple, Facebook, Amazon кебек интернет гигантлары белән хезмәттәшлекне дә онытмаска тиеш, ди. Киләчәктә вакытлы матбугат үз язмаларына традицион әбүнә системын гына түгел, үзләре оештырган төрле төркемнәргә түләүле әгъза булып язылу тәртибендә кертә алачак. Мәсәлән, Chicago Tribune архив материалларын дигитальләштереп, төрле темаларга электрон китаплар әзерли башлаган. Нәтиҗәле текст мәктәбенә нигез салучы Андрей Мирошниченко фикеренчә, киң күләм мәгълүмәт чараларына киләчәктә медиа бизнес белән бәйле булмаган башка керемнәрдә эзләргә туры килергә мөмкин. Интернет чорында һәрбер укучы үзе үк авторда була ала. Мәгълүмәтләрнең яңа чыганаклары барлыкка килү белән, хәзерге киң күләм мәгълүмәт чараларын караучылар, укучылар һәм тыңлаучылар инде хәзер үк кими бара, ди Мирошниченко. Белгечләр дигитал форматка күчү барышында киң күләм мәгълүмәт чаралары үз язмаларын онлайн тирәлеккә яраклаштырырга һәм аларны барлык мөмкин булган платформаларга таратырга тиеш булачак дигән фикердә. Кендоктор бу уңайдан 5 экран концепциясен тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, мәгълүмәт компьютер экраннарына, смартфонга, планшетка, интернетка тоташкан телевизорга һәм машинадагы мультимедия җиһазына таратылырга тиеш булачак. Бу фикерне The Boston Globe вице-президенты Джефф Мориарти да хуплады. Аның әйтүенчә, бер үк кешеләр мәгълүмәтне вакытына карап, я компьютер экраныннан, я смартфоннан, я планшеттан, я интернет-телевизордан ала. Мәсәлән, планшетларның иң күп кулланылган чагы кич белән булса, компьютердан көндез эш вакытында күбрәк карала. Смартфоннар исә көн дәвамында якынча 1-8 дәрәҗәдә кулланыла. Русиядагы киң күләм мәгълүмәт чараларына килгәндә исә, Европадагы газеталар белгече Джим Чизхолм аларны төп игътибарны смартфоннарга һәм планшетларга юнәлтергә чакыра. Русиядә мобиль элемтә куллану бик тиз үсә бара. Алар киләчәкне яулап алачак. Тормышыбызны нык үзгәрткән планшетлар да шулай ук киң таралачак. Бу бик зур мөмкинлекләр бирә һәм монда Русия медиясе дә вазгыятьне үзгәртә ала, ди Чизхолм. Татар интернеты һәм матбугат чаралары белгече Раил Гатауллин Русия бу өлкәдә алга киткән илләрдән 15-20 ел калышып бара. Шуңа күрә безгә бу үзгәрешләр шулкадәр соңарып киләчәк дигән фикердә. Басма вакытлы матбугат бөтенләй бетәчәк дигән фикер белән ул һич тә килешми. Алар бераз кимиячәк кенә, әмма бетмәячәк, ди Раил Гатауллин.
Белмим, никадәр дәрәҗәдә минем фикерем шәйнтәй менә була бер кимиячәк, әмма беренчедән, любом случае, ул кимиячәк, сез әйткәнчә дә, шул Россияны әгәр дә башка шундый үсеш алган башка илләрдән бер 15-20 ел артта кала дип барсак бу өлкәдә, шул менә хәзерге вакытта, яисә моннан 5 ел элек Вишелтон менә хәзер вакытта Америкада, Чехияда тагын кайда менә шушы нинди хәлдә Россиядә мәгълүм шундый ук хәл булар. Ягъни шундый ук тиҗәт белән барган чагында беренчедән чынлап та Россиядә авыллар юкка чыгып бара, үлеп бара, инде газета укып электрон технология белән танышу булган кешеләр шулай ук картаялар, шулай ук алар саны кимиячәк, яшьләр хәзер вакытта яшьләр алар картая бара инде, һәм алар инде компьютер нәбу технология белән әбер. Һәм инде компьютер интернет белән тәэмин ителешләр шулай ук бераз үсәр дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Рәссам Рифкат Вахитов Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәле проектын әзерләгән. Рәссам фикеренчә, һәйкәл Казандагы Мулла Нур Вахитов һәйкәле урынына куелырга тиеш. Татарстан Казан җитәкчелеге буряк сынчысы Дашин Амдаков иҗатына мәккебән киткән арада, татар рәссамнары сынчылары башкаланы татар шәһәре итеп танытырлык милли һәйкәлләр юк дип борчыла. Рифкат Вахитов башкалада атлы монументаль иҗат әсәре урнаштырылса, хәл яхшыга үзгәрер иде дип саный. Аның һәм башка белгечләр фикерләре белән Римма Бик Мөхәммәтова таныштыра.
Рифкат Вахитов Казанга нигез салучы Олуг Мөхәммәт ханны мәңгеләштерергә хыяллана. Ул һичшиксез Татарстан үзәгендә атка атланган килеш булырга тиеш дип саный. Үз фикер хыялларын Татарстан түрәләренә әйтеп караган, ләкин әлегә җитәкчелек ягыннан куплау сүзләрен ишетмәгән. Рәссам иҗтимагый резонанс тудырып, бу эшне алга җибәреп булмасмы дип өметләнә. Рифкат Вахитов Казанга килешергә карарга урыннар әллә ни күп түгел дип саный. Ярый, Казан кирмәне бар, ә аннан кала шәһәрдә тагын нәрсә карарга мөмкин. Бигрәк тә татар тарихын, мәдәниятен чагылдырган, татарның бөек шәхесләре белән таныштырган һәйкәлләр белән мактана алмыйбыз. Казанның татарлыгы нәрсәдә чагыла дип сорау бирә ул. Оят, ләкин гомер бакый атта йөргән тормышын ат белән бәйләгән татарның үз шәһәрендә бүгенге көндә атка багышланган яки җайдакның бер генә һәйкәле дә юк. Атлы һәйкәлләр Уфа, Бишкәк, Киев, Ташкент, Астанада бар. Богдан Хмельницкий һәйкәленнән башка Киевне күз алдына китереп булмый дип әйтә. Салаватны алып куй, Уфада тыныклана дип саный рәссам. Казанда да моның ише кешеләр, туристлар килеп карарлык янына басып фотога түшүп, мына мен Казанда болдум деп сүрөттөрү менен дүйнөгө сиңерге тийиш. Эйе, Казандын символу болгон Сейинбике манарасы, Кирмандагы Кул Шариф мечети бар, лекин Казанды уюштурган, ага негиз салган Мухаммед хандын хайкелин орноштурса, бу шаарыбызга дараже өстөр иде деп саный рассам. 90-чы елларга кадәр атлы сынны эшләргә ният бар иде. Сынчылар үз иҗат җимешләрен тәкъдим иттеләр, ләкин ул вакытта сәяси яктан курыктылар. Ә хәзер нәрсә? Тәвәккәлләргә дә куярга ди Рәстәм Вахитов. Рәстәм үз эскизларын Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга да күрсәткән, ләкин әлегә уңай җавап ала алмаган. Бер очрашуда бу турыда Минтимер Шәймиевка да әйткән, ләкин ул юк та, әйе дип тә җавап кайтармаган. Ни өчен Мөхәммәт хан дигән сорауга Рәстәм ул Казанны Казан иткән патша дип әйтте. Нигез генә салмый, ә шәһәрнең дәрәҗәсен күтәргән шәхес ул Мөхәммәт хан диде. Сәләтле идарәче була, ул урыс язмаларында да аны оста оештыручы кыю гаскәр башлыгы дип тасвирлыйлар. Шуңа күрә мин шушы ханның һәйкәлен куясым килә дип аңлатты Рәссам. Олуг Мөхәммәткә һәйкәл куелса, аның иң яхшы урыны дип бүгенге Мулланыр Вахитов торган калкулык дип саный ул. Атлы һәйкәл урынына менә дигән урын. Вахитовны мин аның исемендәге мәйданга күчереп утырттыр идем. Анда вертикаль берсен кирәклеге үзеннән үзе сорала. Мәрхүм Бакый Урманчы да әлеге һәйкәл шәһәргә матурлык өстәми дигәне истә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин бер татарны алып, аның урынына икенчесен утырту дөрес түгел дип саный. Куябыз дисәләр, Олуг Мөхәммәт ханның һәйкәле Казан суы буенда да, Казанга кергән җирдә дә урын табылыр иде дигән фикердә тора. Роберт Миңнуллин Казан һәйкәлләрсез буш шәһәр дип саный. Кремле булмаса, гап-гади бер провинциаль урыс каласы булыр иде ул. Казанда ике атлы һәйкәл бар. Берсе Кирмән төбендәге Әсхәт абыйга, икенчесе Казанның су каналы идарәсе янындагы су ташучыга багышланган кечкенә миниатюра. Менә шуның белән бетте. Шушы безнең дәрәҗәбез. Татарлар дәүләтләр тоткан бөек халык, мең еллык уздырдык дип мактанабыз, ә монументаль бер әйбер дә юк. Алабуганың элекке җитәкчесе Илшат Гафуровка рәхмәт. Алабугада мең еллыкны да уздырды, шунда ук дәүләт җитәкчесен атка утыртып һәйкәлдә куйды. Аннан башка Татарстанда андый масштаблы сын юк. Польшада татар яугерләренә һәйкәл куйдылар, ә бездә һаман да бу эшне сузалар. Ник бездә һәйкәлләр юк дигән сорау куя Роберт Миңнуллин. Бу очракта Татарстан идеологиясын аңламыйм дип әйтә ул. Атлы һәйкәл булмый торып, суверенитет мең еллыгыбыз да эш тиенгә дә тормый дип әйтә ул. Кемнән куркабыз? Моның өчен Мәскәүдән дә рөхсәт сорарга кирәкми бит ди ул. Роберт Миңнуллин күптән түгел Түркменстанда булып кайтканын сөйләде. Ашхабадта булдым ди ул. Мөстәкыйльлек яулаганнан соң алар 20 ел эчендә ап-ак мәрмәрдән яңа шәһәр ясаганнар. Матур урамнар, аллеялар, берсендә һәйкәлләр ансамблем ясаганнар. Төрки шагыйрьләрнең барысында мәңгелештергәннәр. Алар берничә дистә барысында зур итеп, матур итеп эшләгәннәр дип тәсирләре белән уртаклашты шагыйр. Киләчәктә татар президентларының һәйкәлләре Казанда булсын дисәк, без һич шиксез бүген Олуг Мөхәммәтнең сынын куярга тиеш. Урынына килгәндә бер татарны алып, икенче татарны алып кую әхлак нормаларына сыймый. Казанда һәйкәл куярлык урыннар җитәрлек ди шагыйр. Роберт Миңнуллин моннан тыш Казан Рудольф Нуриев, Чыңгыз Айтматов, Фәридә Кудашева кебек шәхесләрнең һәйкәлләрен куеп, исемнәрен мәңгеләштергә тиеш дип саный.
Казанның беренче ханы Олуг Мөхәммәткә атлы һәйкәл кую ниятләре турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
С
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Ислам мәдәният башкаласы булачак борынгы Газни шәһәрен цикландыручыны Афган хөкүмәте дә шитилләр дә шактый күп акча бирде. Әмма ай буе дәвам итәчәк Ислам мәдәнияте көннәренә бер ел чамасы вакыт калып барганда, вайымсызлык һәм иминсезлек аркасында бәйрәм булмаска да мөмкин дигән бер шулар арта бара. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Заманында Газни затлы итеп бизәлгән күп санлы манаралары, зур китапханәләре, мәчетләре, ныклы диварлар белән сакланган мәһабәт шәһәр, киң җәйелгән империянең баш каласы, бөек ислам дәүләтенең һәм мәдәниятенең үзәге булган. Әмма бүгенге Газнинең кыяфәтеннән, аның кайчандыр көнчыгышта хәзерге Һиндстанның төньягын, көнбатышта Иранның бер зур өлешен үз эченә алучы бөек империя баш каласы булганлыгын чамалау һич мөмкин түгел. Асыл таш дигәнне аңлатучы Газни бүген сугышчылар тулган пычырак бер шәһәр кыяфәтендә. Халык курку эчендә яши. Шәһәрдә электр дә, су тәэминаты дә, канализация дигән нәрсә дә юк. 2007 елда Ислам мәгариф фән һәм мәдәният оешмасы Газни шәһәрен 2013 елның Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлаганда, шәһәрнең борынгы купшылыгы торгызылыр дигән өмет туган иде. Әмма мәдәният бәйрәме башланырга бер ел чамасы вакыт калып барганда, ул өметләр инде тәмам сүнгән. Ваимсызлык һәм иминсезлек сәбәпле бәйрәм үтми калмасмы дигән борчылулар арта бара. Ислам, мәгариф, фән һәм мәдәният оешмасы һәр ел саен 3 шәһәрне Ислам мәдәният башкаласы итеп сайлый. Аларның берсе Гарәп илләрендә, берсе Африкада һәм берсе Азиядә була. Хәзер кайбер Афган рәсмиләре, әгәр дә Газнине 2013 елның августында башланып, ай буе дәвам итәчәк бәйрәм чараларына әзерләү эшләренә өлгермәсәк, шәһәрдән бу вазифаны кире алырга мөмкиннәр дип борчыла. Газнине Ислам мәдәният башкаласы итеп сойлаганда, хәлнең булай булачагын һич кем көтмәгән иде. Афган хөкүмәте, башка читилләр, ЮНЕСКО, АКШ халыкара тарихият идарәсе биргән акчалар белән төрле инфраструктура проектлары үсеп чыгар, күп санлы эш урыннары ачылыр дип көтелгән иде. Газнидә яшәүче журналист Әшрәф Гайрәт шәһәрне төзекләндерү проектларының һаман да башланмавы өчен үзәк һәм төбәк хакимиятләренең булдыксызлыгын гаепли. Кызганыч ки, соңгы берничә елда инде тәмамланган булырга тиешле күп кенә проектлар хәтта башланмады да. Бу проектларны гамәлгә ашыру өчен күп вакыт кирәк. Без өлгерә алмаячак дип уйлыйбыз, чөнки бу проектларның күбесе әле башланмаган да, ди Гайрәт. Аның әйтүенчә, бу эшләргә иминлек булмауда комачаулый. Газни вилаятындагы 19 районның бары 3-се генә хөкүмәт контролендә. Калганнарында Талибан хакимлек итә, ди ул. Аның әйтүенчә, хәтта проектлар тәмамланган очракта да иминлек җитмәү сәбәпле бәйрәмне Газнидә үткәрүдән баш тартырга мөмкиннәр. 10-нчы гасыр императоры Султан Мәхмүд Газнауи чорында шишәннәрнең һәм бар ислам дөньясына хөрмәтле голәмәләрнең мәдәният үзәгенә әверелгән Газни каласының элекке матурлыгын өлешчә генә булса да кайтару өчен Афганстанның мәгълүмәт һәм мәдәният министры 65 проект тәкъдим итте. Киләсе елның августында үтәчәк бәйрәм чараларына әзерлек кысаларында Газнидә һава аланы ашарга, 150 чакрым озынлыкта юллар салырга, электр станциясы төзергә, музее булган һәм 1000 кешене сыйдырышлы ислам мәдәнияте үзәген ашарга һәм 100ләп җимерелгән тарихи урынны төзекләндерергә җыйналар. Газни вилаяты башлыгы Муса хан Акбарзадә бу проектларның иминлек булмау сәбәпле тормышка ашырылмый калуын кире кага. Аның әйтүенчә, төп сәбәп төрле министрлыклар бу проектлар өчен елына барлыгы 10 миллион доллар акча алган булса да, үзләренә бирелгән акчаларны тиешенчә куллана алмаган һәм шул сәбәпле акчалар кире кабулга әйләнеп кайткан.
Газни шәһәре фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмә ачылды. 2000-нән артык экспонаттан торган күргәзмә безнең эрага кадәр 1000-нче елдан алып 13-нче гасырда Бөек Монгол империясе кырылуга кадәрге чорны үз ичен ала. Кайбер экспонатлар беренче тапкыр күрсәтелә. Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикеренчә, мондый күргәзмәгә дөньяда тиңнәр юк. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Беренчедән бу дөньяда иң беренче шундый күргәзмә, шундый киңлектә, шундый тирәнлектә һәм бу яңа теманы күтәрә. Әлбәттә, күчмә халыклар турында без бөтенебез беләбез һәм еш кына ул галимләр булмаса, махсус аны өйрәнә торган әле галимләр арасында да еш кына шундый фикер бар, бу күчмә халыклар кыргый халыклар дип. Ләкин менә бу күргәзмә күрсәтә, аларның тормышы кыргый халыкныкы түгел, үзенә күрә ул цивилизация. Һәм аны шулай күрергә дә кирәк, теге әле цивилизацияга үсеп җитмәгән халык түгел. Күчмә халыклар, алар далада гына йөрмәгән, алар шәһәрдә кырган, алар сәүдә белән дә шөгыльләнгән, алар тары, арыш, бодай чәчкән. Шуңар бу теге менә төрле яктан аны күрсәтү бүгенге көндә әле Эрмитаж күзлегеннән аның тарафыннан безгә бик кадерле бу. Галимләр белә, ләкин менә халык һәм әйтик, бу бит каталогларга хәзер керә. Ул инде Эрмитажның подвалларыннан эскә чыгып, менә хәзер дөньяны күрә. Һәм аның фәнни ягы тикшерү дә басыла. Инде бу күргәзмә кире теге каядыр ябылмый. Ул хәзер ашык була һәм бәлки әле бүтән илләргә дә китәр.
Рафаэль абый, менә бу күргәзмәнең исеменнән дә әйтелгәне кебек, күчмә халыклар дип кемне күздә тотканнар бу күргәзмәне оештыру өчен?
Ну, әлбәттә инде бу скифлар, хуннар, төрки халыклар, ну, безнең чор инде Алтын Урда аның күчмә дип, болай гына күчмә генә дип әйтеп булмый инде. Ярым күчмә, аны шәһәрләр, аны Батухан 100-дән артык шәһәр кырган. Ләкин әле еш кына теге чит илләрдә ягъдыр татарны күчмә халык дип әйтәләр. Менә шуңар бу, менә бу бөтен Евразия далаларында яшәгән халыклар, әлбәттә төркмәндә, Төркмән дигәндә инде бу Азербайҗанда, монда төрекләр дә керә, бүгенге төрекләр, сельджуклар, әле, ну, шул сельджуклардан башлап инде.
Менә кайсы империя күзә тотыла?
Хуннар империясе, әлбәттә, әлбәттә Төрки каганы, әлбәттә Чыңгыз хан империясе, татар-монгол империясе. Шуңар Алтын Урда буенча безнең аерым күргәзмәләр булды һәм бик уңышлылар узды үз вакытында. Әле монда гына түгел, Петербургта гына түгел, чит илләргә дә алып киткән иде, йөреп кайтты. Шуңар менә бу менә бу замана безнең өчен бик кадерле һәм безнең өчен инде бу бик зур шатлыкта. Бу галимләр өчен сүз дә юк ансы.
Рухайлау, менә сез үзегезнең шуша әңгәмәбездә әйткән идегез, мондый күргәзмә дөньяның бер генә җирендә дә юктыр дип. Менә бу нәрсәләр күрсәтелә бу күргәзмә? Нинди әсәрләр бар? Сез карагансыздыр инде.
Менә күрәсезме, нинди нәфис, нинди бик сәнгать дисәк булаймы? Бу теге ерткычлар түгел. Бу әлбәттә бу зур ни бик культуралы халык, халыклар дигән сүз. Менә шунсы иң кадерле.
Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов белән Райнур Шакир сөйләште. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмәдән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кызган табаның бүгенге кунагы Илги Шайхразиев татар эстрадасына сыйфатлы һәм шәхесләр җитми дип саный. Үзенең җыр өлкәсенә китүен халыкка әйтер сүзе барлыгы белән аңлата. Соңгы вакытта үгет насихәт рәвешендәге дөньялыктан тыш ахирәт барлыгын искә төшергән җыр иҗат иткән. Илгиз белән аның иҗаты һәм татар эстрадасындагы үзгәрешләр хакында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Илгиз Шәйхерәзиев. Илгизне без телевизордан карап, концертлардан карап, күпмедер яки аның җырларын тыңлап беләбез. Я үзе башкара, я башка җырчылар башкара. Инде күптән сөйләшәсе килгән иде аның белән. Менә Аллага шөкер, инде матур җәйге кояшлы көннәрдә очраштык Казан үзәгендә. Илгиз, ни хәлләрдә, ни эшләр бетереп йөрисең?
Сәлем-сәлем, хәлләр яхшы, Аллага шөкер.
Илгиз, менә мин әле интернетта һәм гәҗитләрдә тулы әңгәмә биографияңны тормыш юлына язган ниндер әңгәмә тапмадым. Бәлки бардыр инде. Тулырак сөйләсәң иде бераз биографияңны.
1988 елның 10 июлендә Чаллы шәһәрендә туып үстем. Татар гимназиясендә укыдым 29-нчы. Казанда мин белән сөйләшәләр кешеләр. Алар ышанмыйлар мине Чаллыдан икәнне. Ничек син шулай Чаллыдан булып та татарча матур сөйләшәсең? Мин әйтәм, безнең Чаллыда бөтен кеше матур сөйләшә татарча дим.
Чаллыдан соңга киттең.
Чаллыдан менә 11-нче классны бетереп мин килдем Казанга, Мәдәният һәм сәнгать университетына. Венера Ганиеваның группасына кердем инде. Ул аталды ул вакытта җыр буенча, вокал.
Җыр вокал дибез. Үзеңне тыңлаттырдың бит, чөнки синнән дә тамчы тама-тама ташны яра, ярдың ташны. 5 ел элек әле сине ничектер тыңлыйсылары килми иде кебек. Мәдәният һәм сәнгать университетына кергәндә башландымы ныклап торып, җыр белән шөгыльләнү, әллә инде балаша хыялы ук бар идеме?
Мин башта 10-нчы, 9-нчы классларда җырлый башладым мин. Мине укытучылар, син җырлый беләсең, синең тавышың бар дип мине шандырдылар.
Әгәр шулай әйтмәгән булса, бәлки син дәрәҗәлерәк кеше булмас идеңме? Әллә инде дөрес әйткәннәрме?
Юк, юк. Алар дөрес әйткәннәр дип уйлыйм, ышандырганнар. Халык аны бәя бирә үзенә. Мин үземә бәя бирә алмыйм. Монда Казанга килгәч кенә мин аңладым үземне. Менә Илгиз, килгәнсең бит Казанга, Шәүладан, әни әти йортыннан китеп, зирәгә булмасын иде дип, мин дә Казанга килгәч кенә сиркенә башладым. Алай Шәүлада мин җырлап йөридем, а җырлыйм, җырлыйм, ярар, әле булыр әле нәрсә булган, может җырламасмын да дип уйлаган идем. Казанга килгәч мин күрдем, минем белән бергә укырак килгән кешеләрнең тавышлары да шәп. Алар матур җырлар, матур сөйләгәннәр сәхнәдә. Ә миңа укытучылар шулай итеп әйттеләр, син матур җырлыйсың, ә мин карыйм үземдә, мин алардан ким сыман үземне хис иттем. Соңыннан мин әйтәм, кара әле, син бит инде килдең Казанга, давай эшлә дип үземнең кулга алып, но ләкин анда дагын мин әле пешмәгән шигенә бер фрукт идем. Но кирләп пешеп барабыз инде, шу Казанда кайныйбыз инде.
Ә ни өчен нәкъ менә шушы өлкәгә аяк тиреп барасың да барасың? Бу инде синең тормыш маягың булдымы инде, тормыш юлың шушымы инде синең? Әллә инде хобби гына бу?
Юк, беләсең, просто мин сизәм, минем әйтер сүзем бар кебек, менә үземнең. Кешеләр ишетсеннәр идем, нишләп алар шуны, мәсәлән, тыңлыйлар. Аның гына түгел, бөтен музыка да яхшы. Айдар Галим җыры бит әле, әйтер сүзләре бар әле ул дип, менә. Шуңысына минем дә әйтер сүзләр әле бар, планнар зурдан.
Эшләгән җырларда, иҗатта нәрсә әйттең син? Мәхәббәтеңне җиткердеңме? Әллә инде ниндидер үгет нәсихәтте бирдеңме?
Мәхәббәтемне дә белдергәнмендер, үгет нәсихәтемне дә белдергәнмендер. Әзрәк кенә тетрәтеп аласы да килгән идем, менә минем башлыйбыз дигән җырым бар, яңа замана. Әзрәк кенә кешене туктатып, тетрәп аласы килде минем ул җырда.
Нинди сүзләр анда?
Риза булсаң, әгәр кулыңны күтәр, яңа замана без төзибез бергә. Күрәсең, бүгенге дөньяда бөтенләй бер сагыз кебек, чын түгел. Шул сагызны чәйнисәң дә, тукта, нишләп соң мин моннан туймыйм дип башлый. Менә минем шул шундый бер момент бар иде. Менә мин чәйнимсәң бу сагызны. Һәм аңладым, мин моның белән барыбер бу кашын туймаячакмын. Төпле, итле бер нәрсә эшлисе килде минем. Шунда мин анда шундый сүзләр инде, хәзер менә бит инде безнең үзгәрешләр дә әле 2 ел элек башланган иде, үзгәрешләр читтән безнең илдә. Анарсы мин Шары клубына йөри башладым, анда дагы яшьләр белән аралашып, алар тоже менә шундый амбицияләр күп аларның.
Нәкъ менә татар яшьләренә хас булган нинди амбиция, нинди максат аларны?
Беләсең, минем әйтәсем килгән иде,
ышанмалган дәүләтебезне барлыкка китерүме, үзебезне горур милләт итеп тәрбияләүме?
Бәлки ансы да бардыр, но менә ышанмагыз җыен юк бар нәрсәгә дип әйтәс килгән идем кешеләргә. Дөрес түгел бу нәрсә, менә бу юнәлеш. Мәсәлән, кемдер нәрсәдер эшләгән, асылында ул начар, асылында. Ә кешеләр аңа, о, молодец дип кул чабалар. О, менә йөри бит 7 кыз белән бер юлы, мәсәлән. Молодец бит инде. Менә любой кеше молодец ди. Ә төп асылында бүтән кеше аңлый аның дөрес әйбер түгел икән.
Сорау туды, син әллә инде дөньялыкка түгел, ахиретен дә кайгыртасың бәлә. Дингә мөнәсәбәтең ничек синең? Дин шәригать кушканча яшәргә тырышасың кебек тоелды миңа.
Беләсең, без бит инде бу дөньяга мәңгелек түгел, барыбер китәчәкбез. Җырлап йөрдең ни син бу дөньяда? Эшләп йөрдең ни? Теләсәңсә эшләсәң дә барыбер барыр юлыбыз бер бөтенебезнең. Шул уйлар белән уйлап мин дингә бик яхшы мөнәсәбәттә. Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, Мөхәммәд пәйгамбәребезнең салсалым аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгәненә ышанам.
Үзең үсә-үсә аңлап шушы юлга бастыңмы димен, өйрәнә башладыңмы? Әллә инде кинәткәнеңдер бер вакыйга үзгәрттеме сине?
19 яшьтә без бергә үскән идек бер егет белән. Минем ишектә аның ишек якын иде. Без гел бөтенә бергә үстек, бергә-бергә булдык.
Шалда инде
бу. Шалда бу. Ул егет 19 яшьтә үлеп китте. Рак шире белән ширләп, Илназ Гатин. Бик яхшы егет иде. Ул үлеп китте, һәм менә шуннан соң мин ничектер менә уйландырды. Бик каты уйландырды. Кая барабыз? Нәрсә эшлибез? Мин ни өчен туганмын? Нәрсә җырлап йөрим мин? Кем өчен җырлыйм мин?
Җырларда син ниндер мәгънә салырга тырышасыңмы? Шинәк менә дингә таба. Дингә карашны яхшырту асылында.
Дингә карашны яхшырту асылында эшләсәм, мин аны аерым бер җыр итеп эшлим.
Минем хәтердә әйләнә һәм менә бу җыр
нәсихәт.
Нәсихәт.
Бәхет шатлык килгәндә рәхмәтебез онытыла. Кайгыга юлыксак сырыйбыз Алладан. Кайдан килдек шунда, кайтырбыз ахырдан. Имин көннәрдә
Менә бу җырның мәгънәсе нидә әле, нәсихәтнең?
Ул беләсезме,
сүзләре дә килләр дә синеке инде.
Ул җырның сүзләре дә килләр дә минеке. Җәйге барганда миңа килә шундый уйлар, ниләр. Нәҗәлә бирим бит, нәҗәлә бирим, бирим. Анарсын мин уйлап куйдым, туктар, мин нәрсә менә диге яратам, ул сине ярата, мин аны яратам, диге мәхәббәт, мәхәббәт чишекләр. Гел-гел алайгына булмасын иде, туктар, берәр фикерлерәк бер нәрсә языйм әле. Кеше тыңлар микән моны? Үзем өчен. Иң беренче мин җырларны үзем өчен язам менә. Үземә ашасын син. Анарсын да кешегә. Шуңа күрә төплерәк әйбер язсым килде. Әгәр мәгәр бер нәрсә булса, эх, менә шул җырны язган идем бит мин. Алай диге зрәгә җырлап бирмәдем дип әйтер өчен.
Кызган тоба.
Шәйх Разиев, ялгышмасам, Шаулы Мәрәннең дә фамилиясе шул түгелме әле?
Шул.
Шәйх Разиев, син Шаулы Мәрәннең туганы түгелсең бит. Шундый сорау биргәннәр бармы?
Андый сорау биргәннәр бар. Минем җавабым бер. Дөресен әйтсәм, хәзер син о диерсең. Алдашсам, әй диерсең. Шуңа күрә ике арада калдырык бу сорауны.
Әйбәт җавап булды бу. Хәтта мин көтмәгән инде шулай дип әйтерсең дип. Кемнәр белән элемтәдә торасың? Иҗатташ дусларың дип кемнәрне әйтә аласың?
Иң беренчедән Айнур Шарапов. Иҗатташ гына түгел минем гомумән дустым.
Һәм шул тәэсир итте дә бугаен күтәрелеп китәргә, иҗатны ныгытырга.
Әйе, менә беләсезме, без аның белән таныштык шул 2009 елда бер концертта. Башта мин аларны күрдем. Ул вакытта бүре төркеме иде алар, хәтерләсәгез, бүреләр төркеме. Шунда мин күрдем дә, мин әйтәм, о, син кем, син каян, сораштым мин менән. Аннарсын ул мине күрде. Шул концертта минем җырлаганны мин фортепианоны ачсындагын, тере тавыш белән җырладым. Ул үзем яңа килеп, син бу нинди җыр, нәрсә, мин аңа шулай, ул миңа әйтте инде, бу җырны югалтырга кирәкме, мин моңа аранжировканы үзем ясым диде Айнур.
Ясадымсың?
Ясады.
Нинди җыр
ул? Ул син генә дигән җыр.
Һаманда көтәм сине.
Үзеннең тагын бер-ике җырымны күрсәттем. Ул миңа җырларын күрсәтә башлады. Шулай итеге, о, кызы икән, ә болай эшләсәк, тегеләй эшләсәк дип, менә шулай аның белән иҗатташлык китте. Хәзер инде Аллага шөкер, 3-нче ел, ялгышмасам, менә уже без аның белән иҗат итәбез. Аннарсын, дусларым Гөлназ Батталова инде, Илмир Азганов, тоже күтәрелеп бара, бик яхшы музыкант, аранжировщик. Алмаз Самигуллин, бик яхшы дустым тагын бар, Максут Юлдашев, ул да җырлап йөри, аңа да язабыз җырлар.
Бу синең хоббимы, нәрсә булды инде бу синең илгез җыр язу?
Хоббидә түгел, беләсең, ул бик, бик кызыклы процесс. Әйткәнемчә, болай гына урамда йөргәндә дә мин көйләр көйләп йөрим. Без перестаным минем башымда көйләр уйнап йөри. Алар миндә шулай күп, аларны яздырып кына алып бетереп булмый.
Әнчә яздырып куясың сен аның кайберләрен.
Ну, менә диктофон бар, үзем телефонда инде.
Шуны яздырасың.
30 секунд, шул 30 секундка кейин язам дагын, үзелеп куя да, потом искә төшерәм яны дальшесын инде. Шул җыр аша мин үземнең хисләремне, бәлки әйтергә теләгән сүзләремне ишеткерәм менә.
Күптән түгел өйләнгән икән, тормыш корып җибәргәне котлыйбыз.
Әйе, әйе, рәхмәт.
Бәхетле гаилә булыгыз.
Рәхмәт.
Тормыш иптәшеңә шулай фикерләреңне, мәхәббәтеңне аңлаттыңмы соң? Туй процессында мин дә яки никах, танцың мин никах кадәрме? Кисездәң маңа шуннан да иҗат кешесе икәнеңне.
Мин аңа башта үземнең иҗат кеше икәнен әйтмәдем. Ул инде алдан белгән булган инде. Аның белән йөрешкәндә мин яздым Дәшкенә дигән җырны.
Ана багышлап.
Ана багышлап яздым. Аны без Ирина Сайфуллина белән җырладык. Аннан алдан мен яздым берәү генә дигән җырны. Туйдаңа башкардым ул җырны. Аның сүзләре дә гымны, әгәр дә диге яхшылап тыңласаң, мин үзем аны потом гына акрал нинди сүзләр чыккан. Наверное, бу шуның өчен шулай язганмындыр дип әйтәм. Гирешкән әле бик якын мөнәсәбәттә ярамаган ике кеше турында җыр.
Кәтте бу гайры сингл. Әле монда килгәндә дә нәрсә белән килдең әле син?
Бизәптән килдем. Чуйковадан шушы Домактерук ягына хәтле.
Казан үзәгенә хәтле.
Казан үзәгенә хәтле.
Бизәптә килдем.
Әйе, бизәптә.
Шулай яшерисең бара Бизәптә.
Бизәптне быелгын алдым, бик рәхәт, сау һавасылап барасың, җырлый-җырлый. Хәрәкәттә гөл, главное туктамаска инде. Минем шундый бер девиз бар. Туктап торсаң, ул инде бер адым артка дигән сүз. Калганнар бит атлап бара.
Яшьтәшләреңә, яшь башкаручыларга карата нинди фикердәсин? Алар дөрес юнәлештә баралармы? Хәзер менә татар эстрадасының менә шу яшь башкаручыларын үсештәме әллә инде бер ноктада торалармы?
Әле бер 2 ел элек татар эстрадасына тәнкыйтем күп иде. Хәзер әзәй дип әйтеп булмый инде.
Нинди юмор? Нәрсә ул? Нәрсә җитми?
Безгә җитми сыйфатлылык. Җитми сыйфатлылык ул да булса менә сыйфатлы клиплар, сыйфатлы сүзләр, сыйфатлы җырлар, сыйфатлы артистлар. Әгәр карасаң да, мәсәлән, Үзбекстан эстрадасы күпкә алданырак безнең татар эстрадасына. Кайбер җырчылар һаман да әле кайн арасында аудашып йөриләр. Хәтта 21-нче гасырның инде 12-нче елында да шундый клиплар төшерәләр. Акчалары бар аларның, әле җәлләрме? Ну, менә сыйфатлылык кирәк. Рывок кирәк. Ә менә бу рывок булды, бу җәйдә менә. Минем уйлавымча, ул да булса индиво менә чыкты, атылып чыкты. Гөлназ Батталова тоже акрынлап чыгып бара. Менә шундый яңа юнәлешләр бар, һәм мин бик шатмын шушы әйтик бәләкәй генә үзгәрешнең алдынгы елларында барганым. Менә бу Айнур Шарапов та үзенең өлешен кертте шушы эстраданың үзгәрешенә, чөнки күп кенә җырчылар хәзер шушы безнең студиягә мөрәҗәгать итә яңа җырлар артыннан.
Соңгы соравым инде синең кебек җырларга теләгән, ишекләрне күп шакыган продюсерларның һәм инде зуррак җырчыларның, зуррак кешеләрнең менә шушы эстрадага керү юнәлешендә инде аларны эшләсеннәр. Кирәкме ул, кирәк түгелме? Ничек аңларга кирәк менә бу синеке түгелме икәнен? Бар бит аның чыннан да әйтер сүзе булмаганы, нәкъ менә сәхнәгә менеп үзен күрсәтергә теләүчеләр дә күп бит инде аның.
Бар төрлеләре минем яшьләргә иң зур теләгем ул иң баштан үзегезнең кем икәнегезне аңлагыз. Чөнки тамашачы ул иң беренче минемчә Шуны шидиләрдә шулай. Шәхсән мин үзем җырчыларны шулай гына яратам. Шәхескә барам мин, шәхесне тыңлыйм мин. Ә ул шәхес үзенең сүзләрен, үзенең җырларын җырласа, үзенең фикерләрен әйтсә, тагы да яхшырак. Шәхескә менә әйтик, шидиләрдә ул Стинг булсынмы, әйме? Майкл Джексон булсынмы?
Яшьләр бит әле шәхес булып өлгергәнме икән соң? Ә алай дисәң, менә Исә Бадретдинов шулай ук.
Ул шәхес. Исә Бадретдинов шәхес. Аның әйтер сүзе
бар. Зөлфәт Зиннуровны әйтергә була.
Зөлфәт Зиннуров шәхес. Алар менә ничектерне беләсезме? Алар менә ничек чыктылар? Алар әйттеләр, карагыз халык, минем шуны хәтле күп фикерем, һәм алар дөрес, алар үзләренең фикерләренә үзләре ышаналар, бик каты ышаналар. Менә шул ышанган кешеләргә халык бүген тартыла.
Һәм шундый кешеләр булса, бик яхшы инде, әйбәт
шундый кешеләр. Менә яшьләр шундый булса, менә мин әле үземә күптән түгел, кызганычка каршы күптән түгел Аштым чәчкә дигән җырчыны. Ул җырларын үзе яза, үзе шигырьләрен, көйләрен, мәгънәле сүзләр, мәгънәле көйләр, мәгънәле кеше. Мин үлем аның белән утырып, рәхәтләнеп, дөнья турында сөйләшә алам дип үлем сына. Менә шундыйлыкны онытмасыннар иде безнең яшьләр. Ә иң күпчелек яшьләр нәрсәгә омтыла? Супер-мупер клип төшерергә, супер-мупер модный җыр булсын, что бу ул. И менә анда күбрәк кызлар булсын, күбрәк сикереп йөрсеннәр, биеп йөрсеннәр. Менә шундыйлыкта аларның бөтен омтылышлары мәңгелек әйберләр турында уйларга кирәк. Ул да булса мәхәббәт, ул да булса дөрес юл.
Менә шундый уйландырыш ноктада без инде тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт Илгиз.
Рәхмәт сиңа.
Димәк, бүген Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Илгиз Шәйхерәзиев. Сау булыгыз.
Кайдан килдем шунда, кайтырбыз ахырда. Имин көннәрдер сырлашмасы бит я хатай. Күзләреңне күр.
тоба. Һәр шимбә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләренең бар айларында ябылган ананы тепреч кызыллы шенлекләре якынлашсә дә, башка шәһәрләрдә ве башка касабалардагы чешит фестивальләр, чешит байрамнар, чешит фәалиятләрдә үткәрелә, буга Кырым татарлары да иштирак итәләр. Мына Истанбулга 80 километр узаклыкта Анкара yolu üstündeki Dülber Sabancı kasabasında bu sene şiir akşamlarının 22'si geçirildi. Bu Sabancı Gölü kenarında geçirilen şiir akşamları 22 iyun akşamı başladı. Bu festivalge şiir akşamlarına 20 şair iştirak ete davetle. Türkiye'den 15 şairin iştirak etkeni bu festivalge Balkan memleketlerinden ve Kırım'dan da şairler davet edildi. Bu cümleden Kırım'dan Kırım Tatar şairi Tahir Kerimov da bu Sapanca şiir akşamlarına davet edilgen şairler arasında. Şairler Sapanca Gölü kıyısında akşamları geceler toplaşalar öz şiirlerin okup tanış eteler gelgen misafirlerge ve aynı zamanda birbirlerinden de tanış olalar. Bu şiir akşamları 23 iyun akşamı yekunlenecek Sapanca şiir akşamları. Sapanca kasabasında Sapanca Gölü çetinde geçirilen bu şiir akşamları festivaline 2009 senesinde Kırım Tatar şairleri misafir olgan ede. Sapanca şiir akşamlarında çeşit senelerde çeşitli Türki halklarının şairleri ve edebiyatı konu bola ve misafir sanatçılar olarak, şairler olarak bu memleketten şairler davet edile. 2009 senesinde de bu Sapanca şiir akşamlarına Abdülaziz Veli, Dilaver Osman, Şeran Ali'nin de aralarında olganı bir grupta Kırım Tatar şairi ve ayrıca Kırım Sanayi Pedagoji Üniversitesi'nden Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Bölümünün hocaları davet edilgen ediler ve bunda Kırım Tatar şiirlerinden gayrı Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı hakkında konferansiyalar geçirilgen idi Sapanca'da 2009 senesinde. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları Ansambli ve Yaşlar Grupası da Türkiye'de ve Ankara'nın yakın yerlerindeki çeşitli ve kasabalardaki festivallerge katnap Kırım Tatar Halk Oyunları'nı gösterirler ve ayrıca bu yerlerde Kırım Tatar kitapları, Kırım Tatar medeniyetin kültürasını tanıtkan çeşitli sergilerde açmanı devam ettireler. Diyasporadaki Kırım Tatar teşkilatları içerisinde mühim bir yeri olgan Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar cemiyetinin bu hafta sonu pazar günü 24 iyunda sıradaki umum siyezde geçirilecek. Cemiyetin şimdiki reisi Kemal Kuru'nun bergen malumatka göre cemiyetin umum siyezdinde cemiyetin yanı reisi, yanı idareiyeti, yanı meclisi ve kadınlar bölümünün idarecileri, teşkeri komisyası ve cemiyetin diğer organlarının saylavları yapılacak. Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin bu hafta sonu geçirilecek umum siyezdinde. Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde Brooklyn adlı meşhur mahallesinde Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar Teşkilatı'nın öz binası var. Bu saylavlarda cemiyetin bu öz binasındaki zalında yapılacak. Amerika'daki Kırım Tatar Cemiyeti 1971 senesinde o zaman reisi Fikret Yurter vaktinde bu cemiyetin bu binasını satın algan ediler ve bu yerde aynı zamanda bir de camisi var. Bu camide de sadece Kırım Tatarlarının değil New York'ta yaşayan Müslümanlarının cenaze merasimleri, cenaze namazları da bu yerde kılına ve ayrıca bu yerde pek çok Müslüman da ibadetlerin için, namaz kılmak için Ramazan akşamlarında ya da kandil gecelerinde bu Kırım Tatar cemiyetinin camisine gelirler. Amerika'daki Kırım Tatar cemiyetinde ayrıca hafta sonları cumartesi pazar günlerinde ve yaz tatillerinde geçirilen İsmail Gaspıralı Mektebi faaliyet gösterildi. İsmail Gaspıralı Mektebi'nde Amerika'daki Kırım Tatar balları ana dillerin Kırım Tatar tarihin öğreniler öz dillerinde ve ayrıca da Kırım Tatar halk oyunların öğretili İsmail Gaspıralı Mektebi'nde. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten Türkiye Devlet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüştü. Bekir Bozdağ Türkiye'de TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı gibi Türkiye dışında yaşayan Türklerle alakalı organlardan sorumlu devlet ministeri Celal İşten, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal Reisi Celal İşten, Devlet Bakanı Bekir Bozdağ'a Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım'a TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından alınıp barılan projeler ve bunların ketişatı hakkında öz fikirlerini bildirdi ve bu yapılan yardımların ve ketişatların bürokrasinin biraz yavaş işlegeninin ve bunların tezleştirilmesini talep etti İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti olarak. Bekir Bozdağ da Kırım'a, Kırım Tatarlarına her daim yardımını devam ettirgenlerin aytıp hemen özü o yerde Celal İşten'in yanında telefon açıp bürokratlarga yapılan projelerin ketişatın tezleştirilmesi için buyruklar verdi. Celal İşten Devlet Ministeri Bekir Bozdağ'la olan görüşünden sonra da yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaş'la projeler yapılan yardımların ketişatı hakkında görüşü geçirdi ve bu yapılan yardımlarının tezleştirilmesini ondan da talep etti İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. Türkiye'de Kırım Tatarlarının çokça yaşayanları Eskişehir 2013 senesinde Türk dünyasının medeniyet başşehri olarak ilan edildi ve bununla alakalı çeşitli hazırlıklar yapıldı. Bu cümleden 2013 senesinde Eskişehir'de geçirilecek faaliyetler içerisinde Kırım Tatarları ve Kırım Tatar medeniyetinin alakalı projelerde hazırlanan. Buna bu projeler Eskişehir'in 2013 senesinde Türk dünyası kültür başkenti başşehri olarak kabul edilmesinden alakalı ve bu işlerini alıp bargan hükümet tarafından kurulan komite tarafından tasdiklenip hayata geçirilecek ve 2013 senesinde pek çok faaliyetler geçirilecek Eskişehir'de. Malum olganı gibi Eskişehir'de Eskişehir Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti var ve ayrıca Eskişehir'in 20'den ziyade Kırım Tatar köyü var. Bunda pek çok Kırım Tatarları yaşaylar. Eskişehir'de de Odun Pazarı Belediyesi eski Türk evlerinden bir tanesini restore edip Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Kültür Merkezi olarak açkan idi ve bu açılışa Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım'dan gelen bir delegasyada iştirak etken idi. Buna bu Kırımoğlu Kırım Kültür Merkezi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından bir medeniyet evi olarak kullanıla.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Şunun bile Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli tinglovchilar onlayn dışkarası ve ezirledi hem alıp bardı kilesi şiraşularına kadar isen sağ qalığız.